أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأفضل السلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan teologi kita, pembahasan yang menjadi dasar kehidupan kita. Kalau kita ingat pembahasan yang lalu, maka kita telah membahas tentang kaidah Lut. Pada kesempatan yang lalu kita telah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hikmahnya pasti melakukan sesuatu yang bisa menekatkan hamba-Nya untuk bisa taat. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang selalu memberikan rahmat kepada hamba-Nya. Zat yang tidak pernah lalai akan hamba-Nya. Mungkin kita sebagai hamba-Nya sering lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya lalai, terkadang kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sebagai Zat yang Rahim, sebagai Zat yang Rahman, selalu memberikan rahmat kepada kita, selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertobat, selalu memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa memanfaatkan kesehatan ini untuk bisa memutar roda kehidupan kita dengan baik. Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya pasti selalu memantau hamba-Nya. Bagaimana seorang hamba berusaha untuk sampai kepada tujuannya. Dan Allah sebagai Zat yang Hakim mustahil akan membiarkan hamba-Nya tanpa petunjuk, tanpa hidayah yang akan memberikan petunjuk kepadanya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang syarat-syarat daripada kaidah Lut. Mungkin untuk sebagian orang muncul suatu pertanyaan yang mendasar terkait dengan kaidah Lut. Mereka berasumsi kalau seandainya Lut itu wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mendapatkan seorang hamba yang berbuat maksiat. Kita tidak akan mendapatkan seorang hamba yang membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan sosok seperti Fir'aun. Kita tidak akan mendapatkan sosok seperti Namrud. Kita tidak akan mendapatkan sosok seperti Abu Jahal. Kita tidak akan mendapatkan para kelompok-kelompok yang mereka tidak mengindahkan ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berjalan di jalan yang benar. Dan kita tidak akan mendapatkan para nabi terbunuh atau yang terbunuh disembelih oleh kaumnya sendiri, dan kita tidak akan mendapatkan para wali-wali Allah seperti Al-Imam Husain alaihi salam terbunuh di Karbala kalau seandainya kita meyakini tentang kaidah luf. Karena kaidah luf mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pasti melakukan sesuatu yang mendekatkan hamba kepada dirinya. Ini adalah asumsi dari sebagian kelompok teolog yang mereka tidak sependapat dengan kaidah luf. Kelompok yang lain dari ulama-ulama teolog yang mereka meyakini kebenaran kaidah luf, mereka menjelaskan dua syarat untuk kaidah luf sebagai jawaban untuk asumsi sebagian orang yang mengatakan bahwa kaidah luf bertolak belakang dengan ikhtiar manusia. Kaidah luf bertolak belakang dengan realitas. Realitas mengatakan bahwa kita memiliki sosok seperti Nimrud. Realitas mengatakan kita memiliki sosok Fir'aun. Fir'aun yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan, padahal dirinya membutuhkan orang lain untuk hidup. Ulama-ulama yang meyakini tentang kebenaran kaidah luf menjelaskan dua syarat untuk terwujudnya luf. Yang pertama, luf ini tidak boleh memberikan satu kekuatan bagi manusia untuk melaksanakan suatu taklif. Kalau ada seorang yang sakit, maka orang sakit tersebut tidak boleh mendapatkan kekuatan karena luf. Ketika orang tidak bisa berbicara, maka orang tersebut tidak boleh mendapatkan kekuatan dan kemampuan untuk berbicara karena kaidah luf. Artinya, kaidah luf tidak boleh memberikan kekuatan kepada seorang mukallaf. Kenapa? Karena fungsi daripada luf ini hanya mendekatkan, hanya sebagai petunjuk manusia untuk bisa menjadi hamba yang hakiki. Kalau seandainya ada seorang tamu bertanya kepada kita, apakah Anda mengetahui tentang alamat si fulan? Kita katakan, iya. Alamat si fulan itu di jalan ini, nomor rumahnya ini, dan sebagainya. Ketika kita memberikan petunjuk kepada tamu tersebut, petunjuk kita tidak menjadikan tamu ini kuat untuk bisa jalan. Tamu ini kuat untuk bisa sampai kepada tujuan. Petunjuk kita hanya memberikan pengetahuan kepada tamu untuk bisa sampai kepada tujuannya. Makanya ulama-ulama yang meyakini tentang kaidah dhuk, mereka mensyaratkan bahwa pemberian dan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membantu manusia untuk sampai kepada kesempurnaan tidak boleh memberikan kekuatan ibadahnya. Karena kalau memberikan kekuatan, maka kritikan sebagian orang yang mengatakan bahwa kelaziman kaidah luf adalah tidak ada orang yang berbuat maksiat, maka ini adalah benar. Dan ini bertolak belakang dengan falsafah daripada taklif. Dan ini berseberangan dengan falsafah adanya cobaan di dunia ini. Ini yang pertama. Yang kedua, lub atau karunia Allah Subhanahu wa taala tidak boleh memaksa manusia untuk berbuat ketaatan. Kalau ada seseorang yang malas untuk menunaikan salat, ada orang yang malas untuk menunaikan ibadah puasa, ada orang yang malas menunaikan zakat, ada orang yang malas untuk berbuat baik kepada orang lain, kaidah luf tidak boleh memaksa orang tersebut untuk melakukan perbuatan baik. Kenapa? Karena ketika karunia Allah Subhanahu wa taala memaksa seseorang untuk berbuat baik, maka perbuatan itu tidak memiliki arti sama sekali, tidak bernilai. Kenapa? Karena paksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seseorang akan bisa bernilai ketika perbuatan ini bersumber daripada kesadaran, bersumber daripada kehendaknya, bersumber daripada keilmuannya. Kalau seseorang melakukan taklif, taat kepada Allah karena memang Allah sudah mendesain orang tersebut untuk taat, apalah arti daripada ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Makanya syarat yang kedua yang dijelaskan oleh sekelompok yang meyakini kaidah luf adalah karunia ini tidak boleh memaksa seorang hamba untuk melakukan ketaatan. Dengan kita menjelaskan dua syarat daripada kaidah luf, maka kita bisa dengan mudah menjawab suatu kritikan yang telah kita sampaikan tadi, bahwa kalau kaidah luf adalah benar, maka semoga bumi tidak ada seorang yang bermaksiat. Orang yang mengkritik kaidah luf, mereka tidak paham tentang hakikat daripada kaidah luf itu sendiri, karena kaidah luf hanya berfungsi untuk memberikan petunjuk saja, tidak lebih. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memberikan taklif. Taklif itu atau syariat akan memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana menjadi hamba Allah yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dengan tujuan nabi ini membantu manusia untuk memahami syariat Allah dengan benar, untuk mengingatkan manusia yang lalai, untuk bisa membantu manusia supaya mudah untuk menggapai tujuan penciptaannya, yaitu menjadi hamba Allah yang hakiki. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan meneruskan pembahasan kita tentang teologi Islam di pertemuan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.